Laing sabado kanatong tanan igsoon ko si kanto the last Saturday na sa buwan sa Agosto. Good morning Sir Jonix, sa atong master control karong buntaga. Good morning Sir. O sa yung tanan nga naminaw, nagtanaw, nagalantaw sa Facebook, may buntag. Igsoon karong adlaw di ay ang mao ang fiesta sa pagkaraina sa mahal nga Birhen Maria, Queenship of Mary. So alang ni nato mga Kristiyano, no, nga mailag kang Kristo, mailag kang Kristo, di man pwede imong itsapuira ang inahan sa atong Ginoo. Amen? Di man na pwede, eh. Nga mahigugma ka ni Kristo, niya imong kasilagan ang iyang inahan. Ano ba yan? So, karang wala, August 22 is the Queenship of Mary. Matod pa ni Senyor San Juan Evangelista, katong pinakabata ng Evangelista, na misuwat sa kanig Revelation, diya sa chapter 12, verse 1. Nakita ko usa ka pananaon, usa ka babae nagsunob og adlaw. Naa siyang tiilan ang buwan ug iyang ulo gikronahan og pito ka mga bituon. Nasayod ta ngayon namisita si Mama Mary kang Santa Elizabeth ngayong gagaw nga at the time buros pod ni San Juan Bautista. Unsay gisulti ni Elizabeth, dili to iya, giya to sa Espiritu Santo. Mingon si Elizabeth, ngano kaha nga ang inahan sa akong Ginoo, the Mother of my Lord Jesus, may bisita man ka nako. Subusa kung Kristiyano ka, kung muila kang Jesus, muila ka ni Kristo, imong Ginoong Diyos, iayo itsapuira ang iyang inahan. Dili malipay ang atong Ginoo, kita gani, musugod ka, libakon, binuangan, singgit-singgitan, kasapaan imong inahan, magigbugno magani ka, how much more ang atong Ginoo kung iitsapuira ang iyang inahan nga si Birhen Maria. Lagi, whether you like it or not, duna gyoy kabahin sa kaluwasan sa katawhan ang pagdawat ni Maria nga may mong inahan sa buktong anak sa Dios. Amen. Biba Maria sa pista sa iyang pagkaraina karon. Anyway, ang mensahe sa atong Ginoo karong adlaw mao ang suwat ni Señor San Mateo Ebanghelista 23:1-12 nga matupad niya ang magpaubos ang kugalingon ipataas. Mangutana ko, kanang imong kinaiya ba? Pareha ka bag politiko? Nga ang panglantaw, kinaiya, gusto, pirmi daigun. Mura ka bag politiko sad? Nga masuko dayon kung sawayon? O mura kag sibuyas? Nga dayog, pangitag, pangaway? Kung lagi dunay mga tao nga dili mo subay o dili mo kalawat sa mga binuhatan o mga sultian? Mauni oy, kadaghan kay mga tao nga hambugiro ug mingon aw. Siyempre, ako nagod na. Ako nagod ni. Ako ning proyekto, ako ning programa. Doon na pa'y mga larawan sa mga nawang politiko. Pagkawagi, uwaw eh. Nga naman, mamay uwaw, kita may gasildoan na nila. Nga namang hambug man na sila. Busa igsoon, ang pagkamapabsanon, maogigipangita sa atong Ginoo. Ang taong mapabsanon, bisag unsa pa'y mga atake, bisag unsa pa'y mga di maong nga mga pulong pagpanglibak nga tuniya, unsa mayang sulti, aw, mo-smile na siya, wagi ilahanan siyang panagway o kinaiya nga siya manimalos. Busa, igsoon, atong paningkamutan nga diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong mga mata, diha sa atong kahiladman, anaa ang pagkamapabsanon. Kailagi, ang sigurado nga malangit, ang sigurado nga dadun sa kitasan, mao katong tao nga bisan pa sa pagpanamastama sa uban, siya kanunay gyapon nga magpaubos tungod ug alang sa gugma sa atong Ginoo. Para yun sa imong pagpaubos, Kristiyano.